Počúvate Pseudokast, podcast o skepticizme a vede. Vítame vás pri sledovaní 39. časti našho Pseudokastu. Dnes je nedeľa, 24. júna 2012 a zo štúdia vás zdravím ja, Martyr.
Čaute.
Joiner.
Joha.
A Osiris.
Čau.
V našom Pseudokaste budeme pravidelne informovať našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímu alebo pobavia. Sme nadšenci a vede sa nevenujeme profesionálne a tak sa môže stať, že naše informácie nemusia byť úplne exaktné a v tomto prípade sa vopred ospravedlňujeme a sme otvorení kritike a podnetom z vašej strany. Vaše podnety prijímame na stránke www.pseudokast.sk alebo aj tá bývalá www.trubirov.sk funguje tiež, keďže to je nasprevené na jednu domenu.
Čo sa stalo 24. júna? Tak prvá vec, ktorú som chcel povedať, bolo o istom chlapíkovi, ktorý sa volal Kenneth Arnold. A to je ten vlastne zaknihoval si prvenstvo v pozorovaní UFO. Teda ako prvý nahlásil, že videl UFO. Aj takisto sa mu prisudzuje termín ten lietajúci tanier, hej, flying saucer z angličtiny. A neskôr potom hovoril, že je. No, on videl počas nejakého letu niekde, on bol letec, a počas nejakého letu videl 9 takých nezvyklých objektov a po tejto udalosti ich videl opakovane ešte.
A robili mu testy na drogy?
To teda nie, ale NASA prehlasila tie pozorovania za blúdy, teda nie za blúdy, ale za klam, alebo také niečo.
Aj za očný klam. To neznamená, že keď niečo videl, vieš, že to silomocou museli byť nejaké drogy. Tiež niekedy vidíš nejaký očný klam a vidíš tam čierne bodky, kde nie sú a nikto nehovorí, že berieš drogy. Aj keď berieš, samozrejme.
Veď preto.
No a potom to pozorovanie toho UFO, Kenneth Arnold vypočúval viacerých svedkov, ktorí videli UFO. Teda všetci po ňom, aj pred ním nejak nikto ho nevidel. Potom on sa dostal do nových a naraz všade ho ich videli. No ale postupne mu tá sláva nejak upadla, prestali ho nejak kontaktovať. Ale medzi nimi ešte sa rozprával aj s tým chlapíkom, ktorý sa volal Samuel Ethan Thompson. A to bol prvý z ľudí, ktorý tvrdil, že mal, že nadviazal kontakt s mimozemšťanmi.
S vesnými lidmi alebo nejakými inými.
No, to sa tam asi neuvádza, ale myslím, že nie, vtedy ešte nemali takú popularitu. No a on sa potom ešte trochu rozčulil, že no, to UFO nikto nevyšetruje vážne, aj keď mali 15 miliónov svedkov. Bol z toho trochu namrzený. No a druhá vec, o ktorej som chcel rozprávať, je tiež zo Spojených štátov. To je Čikorský meteor. 24. júna 1938 padol meteorit blízko mestečka Čikora. A tento meteorit pôvodne vážil čosi vyše 450 tón, ale vybuchol približne 20 km nad povrchom Zeme. A neskôr našli iba dva fragmenty z tohto meteoritu. A to jeden, ktorý má 242 gramov a druhý 61 gramov. To je asi všetko v podstate.
Takže v mongolskej histórii sa nič vážneho nestalo, hej?
Práve že nie. No, zase som bol sklamaný z toho ako vždy.
Škoda.
Som mal asi začať brúsiť na nejakú mongolskú wiki.
A možno, že slovenskú históriu.
Veru, my sa zaoberáme hlavne mongolskou. A hlavne, keď sú tam nejakí bojovníci, sumo alebo niečo podobné.
Čo na Slovensku prišli títo najprv cigáni, potom tí mongoli na tých krivých poníkoch so šablami a potom Maďari a tí zlostne nás gulali očami neviem koľko rokov a potom sme tu. Tada. No.
A teraz som v podcaste.
Aj.
Si doguľal očami, hej.
Aj. Ne, gulám tu stále očami v podcaste, ale už v podcaste gulám očami.
Podľa mňa by sme si mohli dať, že rôznofarební vtáci majú rýchlejšiu evolúciu.
Súhlasím. Ale prečo majú rôznofarební vtáci rýchlejšiu evolúciu?
Neviem, povedz nám.
Rolu nehraje samotná pestrosť, ale variabilita existujúca v rámci druhu. Keďže všetci vieme, že vtáci existujú vo viacerých farebných formách, to znamená, že keby sme to mali vyjadriť tak pekne odborne, tak u nich existuje farebný polymorfizmus, tak dokážu rýchlejšie odštiepovať nové druhy. Taký predpoklad bol daný už dávno, avšak až teraz sa podarilo spoľahlivejšie potvrdiť. Sledovanie prebiehalo nie u papagajičkov, ale u dravcov, ktoré majú tak trošku menej pestré sfarbenie, ako napríklad orly, jastraby a sovičky. Porovnávané boli vždy druhy polymorfné a im príbuzné druhy existujúce len v jedinej farebnej forme. To znamená, že druhy s polyformizmom majú tendenciu sa rozpadať a dávať možnosť na to, aby vznikli nové druhy, ktoré sú farebne uniformné. Farebný polyformizmus je preto relatívne vzácny a genetické analýzy ukázali, že sa vyskytuje prakticky len u druhov, ktoré sú evolučne mladé. Farebne polyformné druhy sú podľa ďalšej analýzy evolučne mladšie nielen u dravcov, ale podobné výsledky boli získané aj u spevavých vtákov. Príslušný výskum vedcov z univerzity v Melbourne vyšiel v časopise Nature. Keby som mala tak ísť na to poznámkovo, tak rýchlosť evolúcie v závislosti na týchto znakoch sa pochopiteľne neobmedzuje len na vtáky, ale je dobre ju sledovať aj kvôli dostupnosti dát a tomu, že pre vtáky je zrak dominantným zmyslom. Obecne odštiepovanie nových druhov je tým rýchlejšie, čím väčšia je variabilita v rámci druhu. Ako samozrejme, že nielen čo sa týka farby, ale aj čo sa týka životného štýlu, preferované potravy a podobne. Farebný polyformizmus sám o sebe nesúvisí s druhotnými pohlavnými znakmi a sexuálnym výberom, čo je dosť zaujímavé.
Aj zvláštne.
Pavy majú výrazne sfarbené chvosty, ale všetky samci ich majú relatívne rovnaké. To znamená, že sa jedná o iný jel, nie také, čo sa týka sexuálnej.
Tak ja, čo som videl jednu štúdiu, čo robili, tak mali páva, ktorý mal N partneriek a potom mu ostrihali tie jeho krásne oné a z jedného ano, žiadna nechcela.
Ale to prišlo úplne.
To nedĺžku, to no hej. No vlastne hej, že ich mal menej, tak to vieš, tých farebných vlok. Takže asi počet vnímajú.
Asi áno.
Viem, že aj dĺžku vnímajú, že tiež ten, ktorý má dlhší, tak ten bude úspešnejší.
Áno, a pritom je to...
Dlhší chvost.
Áno, ale pritom sranda je taká, že tento druhotný pohľadný znak je vlastne nevýhoda pre neho. Ale to zase zabarám zase do inej témy, ktorej by som sa chcela venovať na budúce. A takže to podotknem len tak, že aby som odpovedala na Martorovú otázku, že keď mu ostrihali, takže ich mal menej, takže už nemal toľko partneriek, tak hustota a dĺžka je to, čo samičky zaujímajú, pretože bohatý, hustý, dlhý chvost je pre nich znakom toho, že samec, ktorý je schopný žiť s takou nevýhodou, že má také niečo ťažké za sebou, tak je asi zdravší a má lepšiu konštitúciu, preto si ho vyberali. A preto, keď už je bol taký vypoznutejší, tak už ho nechceli. Ja nesúvisí to s farbou, ale v podstate s kvalitou chvostu.
Mhm, OK.
Takže každopádne sexuálny výber hraje tu síce rolu, ale nie až tak, lebo vyplatí sa totiž dávať prednosť pri párení rovnakej farbnej variante, aby sa zachovalo výrazné sfarbenie a sa nezlialo u pavov, čo medzi oboma farebnými formami stále roztvára nožnice. Nakoniec vzniknú dva nové druhy.
No a prečo je tá evolúcia rýchlejšia vlastne pri tých rôznofarebných vtákov?
Pretože, jak by som to tak zhrnula presnejšie, pretože sú evolučne mladšie. To znamená, že rýchlejšie sa vyvinuli. Chápeš ma, čo
to myslím? Nerozumiem. Nie.
Ja tiež nie.
Dobre.
Osiris sa rozumie?
Nie.
Farebne uniformné vtáky boli strašne rozšírené a keď sa paria medzi sebou druhy, ktoré majú stále rovnakú farbu, ako úplne jednotnú, tak u nich tak evolúcia nie je až taká rýchla. Pretože potom, keď je už farbne polymorfný vták, alebo viac farebný dokonca, čím viac farieb, tak tým je viac kladený dôraz na sexuálny výber, čo sa týka farby a no, podobných záležitostí. A keď...
Dobre, teda preruším ťa. Môžem to pochopiť tak jednoducho, že tie rovnako farebné vtáky, keď tam je nejaká mutácia, tak tam sa to až tak nevidno?
Nevidno,
hej?
No, lebo je to menší počet mutácií. A tým, že u rôznofarebných vtákov je ten počet mutácií podstatne väčší a oni sú také evolučne mladšie vtáky, tak majú možnosť znova sa nejak morfovať do iných druhov. Preto je u nich evolúcia rýchlejšie.
A je pravda, že mutácia je vyššia u mladších druhov ako u starších druhov?
Oj,
lebo to
áno.
To sa mi nezdá. Prečo by to tak bolo? Prečo by nejaký nový druh, hej, akože druh je ľudské pomenovanie, whatever, ale prečo by tam bola rýchlejšia a pomalšia pri starších?
Jednoducho,
druhoch?
Teraz sa doba rýchlejšie menej ako kedysi. Klíma
doba?
A podobne.
No, to si nie som celkom istý, ale to nič nehovorí o tom, aká je tá mutácia rýchla, vieš? Ako rýchlo oni sa dokážu prispôsobovať alebo meniť.
V tomto prípade nemám k tomu také lepšie podklady, takže nechcem strieľať. Môžeme sa tomu povenovať aj na budúce, o tom, ako rýchle... V podstate tento článok, táto téma pojednáva o tom, ako sa rýchlejšie o evolúcii rôznofarebných vtákov, pretože no, bavíme sa o rôznofarebných
vtákov. Nechápem tomu mechanizmu, hej, že prečo tá evolúcia je rýchlejšia pri tých rôznofarebných ako pri tých
rôznofarebných. V podstate jednoducho, hej. Viac farebných odchyliek, viac mutácií, viac možností vzniku nového druhu, možnosti vývoja.
Hej, ale tam ide práve o tých viac mutácií, vieš, prečo by malo byť viac tých mutácií, keď sa im...
Pri rôznofarebnom, akože viem pochopiť napríklad to, že keď tam nejaká mutácia sa nastane, má nejaký efekt aj na farbu, hej, že toho jedinca je jednoduché akože rozlíšiť, hej, že ty si ten, ktorý má neviem, dá čo dobre, hej, takže...
Modré zreničky,
alebo ja neviem, čo to je jedno. Ale neviem, či, že prečo by tam bola vyššia mutácia alebo viacej mutácie.
Sexuálny výber. Môžeme sa tomu povenovať najbližšie pri tej téme, o ktorej som hovorila, že by som v budúcnosti rada rozprávala, lenže to je dosť obširné a žiada si to lepšiu prípravu, takže sa na to ešte nechám trošku času.
Dobre.
OK. Takže ďalšiu newsku mám ja asi. Haló? No. A v princípe, čo som si ja pripravil? A v Číne robili veľký prieskum a na poliach z GMO. A teda o čo išlo vlastne za posledných 16 rokov.
A čo je GMO?
A geneticky modifikované.
Obilniny,
organizmy. No. A vlastne išlo o transgenné plodiny. To sú vlastne plodiny, ktoré majú... A tam konkrétne to boli plodiny, ktoré mali insekticidový proteín z baktérie Bacillus thuringiensis. A proste BT plodiny ich budem volať. No a teda robili štúdiu. A vlastne v Číne sa posledných 16 rokov vysádzajú tieto BT plodiny a na obrovských poliach a zbierali sa dáta od roku 1990 až do roku 2010. A tieto dáta sa zbierali na 36 miestach a v 6 provinciách severnej Číny. A vlastne tam sa ukázalo to, že sa zaznamenal nárast hojnosti druhov rôznych dravcov týchto škodcov, teda konkrétne dravcov to boli lienky, zlatočky a pavúci. A vlastne škodcov výrazne ubudlo a bolo to vošiek, tí škodcovia. No a týmto pádom vlastne bolo treba menej striekať tie polia. A vlastne čo ukazovalo to, táto štúdia? Išlo o to, že pozorovali polia, kde boli tie beta plodiny voči obyčajnému poliu, kde sa nerobili postreky ani na oboch z týchto polí. A výsledky boli také, že na transgennom poli vlastne s tými beta plodinami bolo výrazne menej škodcov a počet ako tých predátorov voči konkrétnemu poliu, kde sa nepoužívali beta plodiny, vlastne zostal takmer nezmenený. Tam tá hladina významnosti nebola ani zďaleka dosiahnutá. A potom to porovnávali ešte s tradičným poľom, kde sa používa to tradičné hospodárstvo, vlastne kde sa používajú postreky a tak ďalej. A počet predátorov tam bol výrazne znížený. Uh-huh. A tým pádom a tých vošiek tam bolo neúrekom. No.
Teda prakticky to znamená, že keďže tam bol ten gen do tých plodín vložený, hej, tak nemuseli to až tak postrekovať.
No, skúsim to ešte rozvinúť. Takže vlastne, presne, išlo o to, že na tých dvoch poliach nepostrekovali vôbec testovacích. Hej. Jedno bolo s tými BT plodinami a druhé bez BT. No a to tretie pole bolo bez BT a s postrekmi. A vlastne to bude aj obrázok k tomu k tejto newske z časopisu Nature, kde obrázok je žiaľbohu v zlom rozlišení, pretože nemám zaplatený článok, takže ale dá sa z neho vyčítať, že je tam vidieť modrú a červenú krivku na prvom a plus ešte aj zelenú. No a teraz modrá a červená krivka sa takmer prekrývajú, pričom modrá je tá BT plodina, červená je to bez BT a bez insekticidov a zelená sú s insekticidmi. A vlastne ten graf A znázorňuje počet predátorov. Takže vidieť, že vlastne na tom poli BT a bez BT sa takmer úplne prekrývajú tie krivky. Raz vyhráva červená, raz modrá, kdežto zelená je pod nimi, dosť prudko. No a druhý graf je počet vošiek, teda tých škodcov. A tam proste úplne masakrálne vyhrávajú polia s tradičným pestovaním, kde mali brutálne najviac tých vošiek, lebo vlastne tie postreky hlavne zahubia tých predátorov, nie ani tak tých škodcov. Takže ich nemá potom kto žrať. Kdežto vlastne tam ten modrý graf na tom druhom a červený je vidieť, že sa prekrývajú v princípe. Proste sú tak menej rozoznateľné.
Som ťa úplne, ale úplne strátil.
Oh, prepáčte.
Akože úplne tomu dobre rozumiem, že tí škodcovia ostávajú a tí dravci miznú, hej?
Áno.
A to mi hovorí aj to, že možno, že tie postreky asi neboli tak dobre vybrané, nie?
Hej,
asi. Vieš, tie postreky v prvom rade majú zabíjať tých škodcov.
Tých škodcov, áno, ale to sú myslím nejaké common používané postreky.
Mhm.
Takže čo by mali byť ako účinné?
Asi tam je väčší tlak na to, aby tie vši sa na to prispôsobili. A to
jednoznačne tak, asi evidentne rýchlejšie mutujú ako predátori. No ale čo bolo ešte zaujímavé na tejto štúdii je to, že vlastne v okolitých poliach totiž mali pole s GMO plodinou a tam mali tých predátorov v pohode a menej žrádla, tak sa začali presúvať na okolité polia vlastne, kde sa aj tam, kde sa postrekovalo, kde sa nepostrekovalo, vlastne zaznamenali v okolitých poliach zvýšený náraz predátorov.
Aha.
Lebo oni sa mohli vlastne bezpečne množiť na tom GMO poli.
A chodili sa krmiť na druhé pole, hej?
Takže vlastne to ešte pomáhalo zvyšovať tú biodiverzitu aj na tých okolitých políčkach. Takže toľko asi k tomuto.
Cool.
Hej, vlastne tak. Takže v princípe menej postrekov a vyššie výnosy z polí.
No to nemôžeme takto generalizovať. Toto je jeden príklad.
No a áno, tak. A uvidí sa, čo prinesú ďalšie štúdie. Žiaľ Bohu, myslím, že mimo Číny asi žiadne ďalšie štúdie nebudú.
Tak možno, že budú len u nás, akože v našich krajinách, alebo napríklad aj v USA, sú tie kontroly a všetky veci, ktoré musí prejsť nejaký týpek, ktorý chce niekde nasadiť GMO plodiny. Hlavne, keď sa jedná o niečo také, že vybral gen z niečo iného, hej, tak tam musí prejsť cez dosť veľa vecí asi.
Hej, no, uvidíme, čo priniesie budúcnosť.
Jo.
OK, takže ja som si tiež jednu krátku newsku pripravil na dnes. Asi to len v rýchlosti preletím. A to sa bude týkať tých omega-3 mastných kyselín, ktoré, pokiaľ som pozeral televízor, tak sa mi zdá, že v každom reklamnom bloku aspoň pár produktov sa prezentovalo, že ich tam v sebe majú miliardu a že keď ich budeme jesť, tak tam bude super a všetko, nezomrieme, hadám nikdy a tak ďalej.
Počkaj, nebude?
Práve, že nie, to sú tie liečivé omega-3 mastné kyseliny.
No, veď práve.
No veď,
ktoré majú byť prospešné na srdce, cievy, cholesterol.
Veď hej, nebude nám zlé, aj budeme zdraví, nezomrieme a tak ďalej.
No. Paradička.
No a práve vedecký tým okolo istej Jackie Bosch si zobral na paškal tieto omega-3 mastné kyseliny. A to vo forme rybieho oleja, ktorý síce asi ľuďom veľmi nechutí, ale predávajú sa aj tabletky a myslím, že dosť hojne sú to ľudia jedia. No a oni si vybrali, no mimo tých, hej, oni očakávali, že dokážu presne to, hej, čo nerozprával, že tie omega-3 mastné kyseliny pomôžu proti hociakým veciam. Tu sa spomínajú depresie, rakovina, bolesti kĺbov a nejaké neurologické poruchy. No a oni?
Čo už vlastne skúmajú niečo, čo nie je ten hlavný proklamovaný prínos omega-3 mastné kyseliny?
No, to som ako doplnil. No, to, čo si hovoril.
Mm-hmm.
No a ona si vybrala teda aj so svojím tímom 12 500 ľudí. Viac ako toto. No. Ale všetci mali buď diabetes typu 2, alebo mali nábeh na diabetes, teda cukrovku. No a týmto náhodne pridelili, že buď budú vyjedať kapsuly s tými omega-3 masnými kyselinami, alebo s olivovým olejom. No a teraz tá štúdia skončila o neviem koľko rokov a zistili, že aj keď tá skupina, ktorá vyjedala tie omega-3 mastné kyseliny, mala veľký nárast v množstve triglyceridov, ktoré práve majú tie proklamované účinky ako prevencia tých kardiovaskulárnych ochorení a tak ďalej. No ale aj napriek tomu, že mali nárast týchto triglyceridov, tak 9% ľudí, ktorí podstúpili tú štúdiu, teda ju začali, tak v priebehu štúdie umreli na nejakú kardiovaskulárnu chorobu a ku prekvapeniu všetkých nebolo vidno nejaký rozdiel medzi tým, či jedli tie omega-3 mastné kyseliny alebo olivový olej. Takže na to všetci trochu zírali. No ale vysvetlenia sú vlastne, teda racionalizácia je, že buď a tým, že si vybrali iba ľudí s cukrovkou, tak to tam mohlo zohrať rolu. A ešte druhá vec, ktorú istý epidemiolog z jednej holandskej univerzity vraval, že omega-3 mastné kyseliny možno pomáhajú iba keď sa prijímajú v forme rýb, teda. Lebo tam je kombinácia tých rôznych živín. Je tam ešte selén, vitamín D a neviem čo všetko. A že nejak to asi možno spolu funguje. A že vtedy to pomáha. No.
No, čo trošku vyzerá ako special pleading.
Hej, hej.
Aj no. Ale tak zase vieme aj o veľa dobrých veciach omega-3, ktoré sú aj podložené. Napríklad sme rozprávali o tých myšiach, ako keď žerú omega-3 s cukrami, tak sú múdrejšie.
Aj len ako oni nechceli hneď vyhodiť všetok ten predošlý výskum von oknom. Takže...
Úplne nemôžu nás jedné štúdie, hlavne keď je to epidemiologická štúdia. A predpokladám, bolo to blinded?
Tu nás sa píše, že boli náhodne rozdelení, ale či bolo blinded, to teda neviem.
Zvyčajne, keď to tam nepíšu, tak zvyčajne nebola. Teda aspoň ja, čo mám skúsenosti, bo to sa štandardne sa tým chvália.
Môže byť. No, tak trvalo 6 rokov tá štúdia.
No, no, ale keď to má nejaký, akože nejaký reálny efekt, hej, tak myslím, že tam to zaslepenie ani nejak netreba veľmi, vieš. Vieš, keď to má nejaký biologický efekt, tak tie omega-3 by ti mali pomôcť bez ohľadu na to, či vieš o tom, že ich berieš, alebo nevieš, že ich berieš. Ale zase, vieš, tie epidemiologické štúdie majú stále také problémy, že ak vedeli, že majú omega-3 kyseliny, hej, primenalo ich to ku tomu, že možno že začali jesť viacej nezdravých vecí, lebo si povedali, že až tak ja beriem tie omega-3, ja mám dobrý pocit z toho, že robím niečo pre svoje zdravie, vieš. Takže tam je veľa takých zádrhelov, sú veľmi zložité tieto epidemiologické štúdie.
Tak uvidíme, že či sa k tomu ešte volá kto povenuje alebo nie. No ešte veľmi posledné, že tiež ten olivový olej možno nebol úplne najšťastnejší ako placebo, lebo ten tiež, to nie je ako tuk zo slaniny, ale predsa len tiež môže nejak pozitívne vplývať na zdravie.
V našej pravidelnej rubrike Fakt a fikcia vám dnes predstavím 3 správy, z toho 2 fakty a 1 fikciu. Moji kolegovia sa pokúsia odhaliť, ktorá z nich je fikcia. A začnem prekvapivo jednotkou. Takže 1. Odhaduje sa, že Voyager 1, ktorý pred nedávnom opustil slnečnú sústavu, aj napriek svojej vzdialenosti od Slnka bude mať energiu ďalších 13 rokov. V júni publikovaná štúdia ukázala, že vystavovanie detí antibakteriálnym prípravkom ako napríklad mydlo zvyšuje šancu na alergie. A 3. V marci publikovaná štúdia ukázala, že pravidelné jedenie čokolády vedie ku nižšiemu BMI. BMI je, viete čo?
Body mass index.
A prvý sa pokúsi racionalizovať Martyr.
Voyager 1, energia ďalších 13 rokov. Kriste pána, o tom som čítal toľko veľa a neviem si teraz spomenúť, koľko mu to malo vydržať. Takže toto si absolútne nepamätám, tento údaj, ale neviem, či to bolo až 13. Takže vyskúšame, ideme ďalej. Štúdia ukázala, že zvyšovanie detí antibakteriálnym prípravkom, ako napríklad mydlo,
zvyšovanie detí?
Vystavovanie detí, OK. Zvyšuje šancu na alergie. Vystavovanie tým antibakteriálnym mydlom, alebo to štandardné mydlo?
Ja, vystavovanie tým antibakteriálnym prípravkom.
Hej.
To znamená mydlo a šampón a teda.
Dobre, tak toto by mohlo byť... OK. A štúdia ukázala, že pravidelné jedenie čokolády vedie ku zniženiu BMI. Takže keď si nezmenil nejako brutálne ten údaj o Voyager jednotke, tak to bude fakt. A nepamätám si, že či to nemalo byť náhodou už iba na ne 5 rokov, alebo tak nejak. Ale ešte stále tam fungujú prístroje, tak budeme predpokladať, že ďalších 13 by mohlo vydržať. 2.
Ináč, neviem, či som za tej trojke dobre vyjadril, že nižšiemu BMI, to znamená, že boli chudší. Hej.
Dobre, pravidelne jeden je čokolády vedie k nižším chudnutiu. Cibože, toto... Dobre, tak ja si typnem z dvojky a trojky, lebo to absolútne nemám ani šajnu. Budem brať jednotku ako fakt, pre neho som si ma podviedol. A dám, že trojka mi príde ako blúd. Aj keď... Joj! Na druhej strane, keď sa napapáš sladké, tak čisto hypoteticky si mozog povie, že má dosť.
Aj, ale...
Neviem teraz, koľko má čokoláda a kalórií, takže...
Veľa.
Veľa.
Teda síce čo... Keby tam nebol cukor.
Hej, akože čisto tmavo. Nie, vieš čo, dám, že trojka bude fikcia. To sa mi nepozdáva najviac.
Dobre, teraz Osiris.
Ja vlastne tiež tú jednotku, teda nevidím na tom nejaký zvlášť problém veľký. A potom tá dvojka. Neviem, tak to je akože populárne, rozšírené. Sa povie Notion po našom.
Ešte raz?
Notion, Notion.
Poznámka.
Môžeš použiť slovo hypotéza.
Ja nechcem povedať hypotéza. To je poznámka. Také názor. Alebo predstava, že tým, že sa vlastne deti umývajú veľa, tak potom majú alergiu, lebo nie sú vystavované tým ostatným vplyvom, tak nemá sa telo ako vytrenovať a potom je slov na vietvi. Toto sa mi nikdy nejak veľmi nezdalo, že toto v tom bolo. A štúdia ukázala, že prejdenie niečo klady vedie k nižšiemu BMI, tak keď je to tá úplne horká 1000% čokoláda bez cukrov, tak nemám s tým nejaký zvlášť zásadný problém, čiže by som povedal, že tá dvojka je fikcia.
OK. A Ech?
Takže čo sa týka tej dvojky, tak vystavovanie detí, ako o tom už bolo veľa povedané, že keď sú deti vystavované príliš sterilnému prostrediu, tak ich imunita klesá, pretože keď sa nedostanú do styku s alergenmi, tak potom nemajú si nejak možnosť proti ním vybudovať ochranu. Tak teraz vlastne ani neviem, lebo toho bolo o tom toľko povedané, že ani si nesom istá, že či to je pravda, či to nie je pravda, všetci sa o tom prú. Tak asi pôjdem na to len vylúčovacou metódou. Čo sa týka trojky, nebolo povedané, aká čokoláda. Keď pravidelné jedenie nejakej 72% alebo proste 80% čokolády, ako myslím percenta, že obsah kaká, tak to by som vedela nejak pochopiť, pretože kakao predsa len obsahuje kofeín a ten má svoj podiel na znižovaní váhy, pretože stimuluje aktivitu a podobne. Akurát, že bežné čokolády sú príliš plné tukov a cukrov, takže tu sa vlastne ani tiež neviem rozhodnúť, že čo na to povedať. A Voyager 1, ja neviem o ňom nič, sa priznám. Napriek svojej vzdialenosti od Slnka, že budem mať alergiu na ďalších 13 rokov. Ale však, veď, čo by nemám. Tak, keďže k tej trojke mám málo informácií, tak to vyhlasím za fikciu a prvé dve vyhlasím za fakty.
OK, tak a vyhodnotenie začneme jednotkou. Keďže ste sa zhodli, že Voyager vydrží aj napriek svojej vzdialenosti ďaleko od Slnka, tam som sa vlastne snažil naznačiť to, že keď tak bude ďaleko od Slnka, tak vlastne tie slnečné články, hej, ktoré vyrábajú energiu, že budú príliš ďaleko.
On nemá slnečné články.
Ale on nemá slnečné články, presne ako Martyr poznamená, beží na rozpade Plutónia, tuším, alebo
áno.
Sa mi dá, že áno. Takže a je to pravda, jeho životnosť je odhadovaná do roku 2025, takže ďalších 13 rokov.
Tak ako dvojky, no.
Áno, dvojka je približne takisto. Aj keď samozrejme budú musieť vypínať a už aj sem tam vypínajú nejaké inštrumenty na palube, aby šetrili energiu.
Hej, a manevrovať by mohli ešte do neviem kedy, to si pamätám, no.
Do nevieš kedy.
Ale dobre si
akože strašne dlho. Oproti tomu, koľko mali tu niekoľkonásobne viacej, ešte majú tu plynu na manevrovanie oproti týmto veciam. Oproti energii.
OK, tak sa presuneme na trojku. To som naskválne povedal, či je to horká alebo mliečna čokoláda, pretože štúdia na toto vôbec nedávala žiadny príznak. Bola to epidemiologická štúdia, možno, že podľa toho cítite, že tu som povedala, naznačil nejakú kauzalitu, to znamená, že jedenie čokolády vedie, to znamená, ako keby spôsobuje to nižšie BMI, ale skutočnosť je taká, že epidemiologická štúdia nemôže nikdy ukázať kauzalitu, iba koreláciu. A navyše, tu nás som sa vás snažil trošku nachýľať, pretože toto fičalo v dosť veľa denníkoch internetových, kde vlastne o tomto písali ako o fakte. Ale keď som si pozrel tú štúdiu, lebo som bol trošku skeptický, tak musím povedať, že som bol úplne až zhrozený, v akom stave to bolo. Takže tá trojka je fikcia a aj napriek tomu, že tá štúdia toto ukazovala, že ukazovala nejakú koreláciu, tak ešte tá korelácia bola urobená takým spôsobom, že vyberali si hodné parametre, aby to ukázalo. Bola to štúdia ako keby vyložene písaná pre médiá, aby to médiá mohli chytiť a ukázať, že pozrite sa, čokoláda je fajná. Hej.
A to médiá hneď spravili.
Áno, a to presne, médiá hneď spravili. Takže táto trojka bola fikcia. A jedinej čokolády pravdepodobne nevedie ku nižšiemu BMI, aj keď to tam ukázala tá korelácia, pretože oni tam napríklad vyhodili ľudí, ktorí nejedli čokoládu vôbec. Hej. A potom a vyšlo im napríklad také, že je to frekvencia jedenia a nie množstvo. Hej. A
to čo je zase, Marina?
Bolo to fakt akože v zlom stave. A navyše, neviem, či sme hovorili, že čo je to za epidemiologická štúdia, ale to prebieha tak zhruba, že im dajú, že tí ľudia nie sú kontrolovaní, hej, že oni to vidia, že sú normálne vo svete, hej. V tomto prípade im dali iba taký zdrab papiera, že tu nám napíšte, ako často jete čokoládu, hej. Takže to zase ako keby ľudia vedeli odhadnúť, že čo, ako často jedia a koľko, hej. Keď sa ich opýtajú napríklad, že za minulý rok, koľko jete, ste zjedli čokolády, hej, koľko týždeň jete čokolády, tak ľudia to veľmi často, veľmi zle odhadujú.
Ja to viem pomerne presne.
No, keď je to nula, tak samozrejme, áno. Ale tých, ktorí povedali nula, tých vyhodili zo štúdie, pretože im tam nesedeli.
Hej.
Dobre, tým pádom dvojka je naozaj pravda. Štúdia ukázala, že vystavovanie detí týmto antibakteriálnym prípravkom naozaj zvyšuje šancu na tie alergie. A toto presne ako Osiris aj EH poznamenali, tak toto, tá hypotéza sa tuším volá, že hygienická hypotéza alebo niečo také, kde vlastne je tá hypotéza znie asi tak, že keď deti kým sú mladé, nemajú ich imunitný systém nie je cvičený nejakými baktériami, tak potom v dospelosti tie baktérie vlastne spôsobujú alergiu, čo je vlastne
prehnaná imunitná vlastne, reakcia.
Prehnaná reakcia.
Áno, prehnaná imunitná reakcia, dík. Takže toto je tiež fakt. Že gratulujem tým, ktorí uhádli a je mi ľúto tým, ktorí neuhádli.
Niekto neuhádol?
Ja som vrál, že dvojka.
No, niekto áno.
Oh, noob.
No pretože ja som, toto je, táto dvojka je to, čo si väčšina ľudí myslí a dúfal som, že si budete myslieť, že sa vás snažím nachytať.
Aj, presne, tak som to prešpekuloval. No a...
Ale tentokrát som sa vás nesnažil nachytať.
Snažil som sa vás nachytať na to, že sa vás nesnažíš nachytať.
Áno, presne. Takže som sa vás snažil nachytať na to, že sa vás...
Treba doštudovať teóriu hier. Že treba doštudovať teóriu hier.
No. To je asi príliš komplexné na to, aby si sa tu vedel rozhodnúť z troch vecí.
Na rade je téma však? Tak áno. Som vyhrala tému. Takže moja dnešná téma sa bude týkať oblasti biológie, ktorá, ako všetci viete, mi je veľmi blízka. A je to o slonej gravidite. Príčina dlhej slonej gravidity. Roky si biológovia lámali hlavu, ako je možné, že slony sú schopné mať takú dlhú graviditu, ktorá zvyčajne trvá takmer 2 roky. Cože je to dlho. Ja si vlastne neviem predstaviť, že by som mala v sebe dieťa 2 roky. Ja si neviem predstaviť, 9 mesiacov, nie to je ešte 2 roky.
No ale ty
koľko
nie si slon.
Koľko si vieš predstaviť?
Tak mesiac.
To asi bude pravda, skôr pre menšie cicavce, nie?
No, áno. Tak, ale to nemá nejak súvisť s veľkosťou. V tomto prípade teda nie. A mnoho teórií bolo len tak pohadzovaných a nikto vlastne nevedel povedať s určitosťou, že prečo sú slony také tak dlho tehotné. A v súčasnosti tým výskumníkov, pracujúcich vo výskumných centrách v Kanade a v Nemecku, konečne vyriešil túto záhadu. Ako píšu vo svojej štúdii, zverejnenej v Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences, slony sú schopné nosiť svoje mláďata v sebe tak dlho vďaka tomu, že vytvárajú viacero dočasných žliaz, ktoré monitorujú hormonálne hladiny počas ovulácie a gravidity. Aby bolo možné sa reprodukovať, tak samičíci celce majú vaječníky, ktoré produkujú vajíčka. Ako všetci vieme, že ktoré, keď sú oplodnené spermiami, tak vyrastú v deti. A
čože?
Povedala som novinko, že?
To nebociany?
Nie, veru, nie.
Oh.
No, teraz sa pozrieme na zúbok na to, že ako je to u ľudí, pretože to určite ešte tiež nevieme. Tak u ľudí na produkciu vajíčka existujú vnútri každého vaječníka tzv. Žlté teliesko. Volá sa to corpus luteum. Je to žľaza s vnútorným vylučovaním, ktorá sa vyvíja na to, aby pomohla regulovať hormonálne hladiny pomocou tvorby progesterónu. Ak je vajíčko oplodené, žlté teliesko ďalej pomáha s monitorovaním hormónov, aby sa dieťa mohlo v maternici správne vyvíjať. Ak vajíčko nie je oplodené, tak táto žľaza sa svrkne a zmizne, proste sa absorbuje a uvoľní miesto pre svojho nástupcu, ktorý sa znovu vyvinie, až keď vaječník vyprodukuje ďalšie vajíčko. A to všetko umožňuje ľuďom donosiť dieťa typicky počas 9 mesiacov. A pri slonoch sa ukázali veci celkom dosť odlišné. Pretože oni na miesto vytvorenia len jedného žltého telieska vytvárajú v priemere 5. Aj keď neviem, ako prišli k takomu priemeru, keď je to 2 až 12.
To,
no, môže tam byť krivé, vieš.
Išlo im 5,2.
No. Tak ako u ľudí, tak jedna zo žliaz je vytvorená rovnakou folikulou vo vaječníku, ktorá produkuje vajíčko počas každého menštruačného cyklu. A na rozdiel od ľudí, ostatné žľazy sa produkujú inými folikulami vo vaječníku, napriek tomu, že zdanlivo slúžia k rovnakému základnému cieľu, a to je stabilizovanie hormonálneho prostredia pre zabezpečenie úspešnej koncepcie a potom nosenie mláďaťa. Ale čo je naozaj zaujímavé je, že žľazy nie sú všetky formované v rovnakú dobu, ale tvoria sa v rozličných fázach. Čiže my máme stále naraz iba jedno. A oni majú naraz 2 až 12, čiže v priemere 5, ktoré sa nevytvoria naraz, ale postupne. Ako jedna žľaza začne spomaľovať svoju výrobu progesterónu, tak ďalšia vytvorená nastupí na jej miesto. A to je dôvod, prečo slon dokáže nosiť svoje mladiatko tak dlho. Výskumný tím študoval 15 azijských sloníc, ako slon azijský, a 2 slonice africké, počas 5-ročnej periódy v zoologických záhradách po celom svete. Robili ultrazvuky, používali rektálne teplomery a odoberali krvné vzorky. A predpokladajú, že dlhá gestačná doba umožňuje dlhý vývoj mozgu u sloníka malého, čo dáva novorodencovi lepšiu šancu na prežitie. Preto majú slony veľké hlavy, že? Žlté teliesko, ktoré je dočasne zriadená endokrinná žľaza, ktorá sa vyformuje vo vaječníku zo zostávajúcich buniek ovuločnej folikuly, hraje kľúčovú rolu v ranej gravidite cicavcov sekreciou progesterónu. Napriek tomu, že patríme k jednovaječným druhom, tak 2 až 12 žltých teliesok bolo nájdených vo vaječníkoch slonov počas ich dlhého tehotenstva trvajúceho v priemere 640 dní. Každopádne funkcia a formácia ďalších žltých teliesok a ich význam ostáva ďalej nevysvetlený. No, nevysvetlený. Pre mňa to bolo vysvetlené celkom fajn. V podstate to vidíme napríklad, že sme na úzky vzťah medzi materstvom stanovenej dĺžky lutálnej fázy, vznikom viacerých lutálnych štruktúr a ich sekrecia progesterónu a časový rozsah raného embryonálneho vývoja až po donosenie. Cez trojrozmernú color flow ultrasonografiu, o ktorej som počula teraz prvýkrát, že taká existuje, tak táto color flow, trojrozmerná color flow ultrasonografia vaječníkov a maternice sme došli k záveru, že tehotné slony sú schopné udržať aktívne žlté telieska počas celého tehotenstva, ktoré sa ukazujú ako hlavný zdroj progestagénu. Celkový životný cyklus žltého telieska je 5 až 6 týždňov, po ktorých nastane regresia a následne sa ale začnú tvoriť ďalšie. A toto zistenie ukazuje vysoko úspešné reprodukčné riešenie u slonov, ktoré je absolútne odlišné od doteraz popísaných reprodukčných modelov u ostatných tetavcov, vrátane človeka.
A nie je to nevýhodné akože pre nich, že tak dlho sú graviditné, veď vieš, by trebalo strieľať mláďatá vonku čo najrýchlejšie, ako sa dá. A rozmnožovať.
Tým, že majú oveľa dlhší život, tak oni si môžu dovoliť túto dlhšiu graviditu. A je pre nich, nezáleží ani tak na kvantite, čo je trošku zvláštne, ale na kvalite jedinca. Pretože oni na to, aby sa dožil dlho mladý jedinec, proste mladiatko, aby sa dožilo fakt dlho takého bežného sloneho veku, tak potrebujú, aby bolo schopné od malička byť húževnaté a vedieť prežiť. Preto je žijú vlastne v stádach a majú takú sociálnu štruktúru. A pre nich je výhodné tým pádom, aby malo čo najdlhšiu šancu sa vyvíjať v bezpečí matkynej maternice a vyvinie sa mu väčší mozog, má lepšie, takto pri dlhé gravidite má oveľa lepšie šance na prežitie. Takže to tam nie je ako u potkanov, že to je jedno aké, len proste je veľa, 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 pretože žijeme iba 2 roky, ale keďže slony sú oveľa väčšie, žijú oveľa dlhšie a môžu si dovoliť takúto dlhú graviditu, ktorá je podobne dlhá, ak sa nemýlim, aj u ich príbuzných, ktorí žijú v moriach, čiže veľryby.
No a napriek tomu sa ten sloník narodí, je glúpy, chápeš? Strašne.
Je glúpy, je zlatý.
Je glúpy, je zlatý a glúpy. Lebo mamička ho potom ďalej musí učiť, no to je asi u všetkých takých inteligentnejších tvorov. Tak
myslím, že každý tvor sa učí od...
Áno, ale niektoré majú viacej vrodených, vieš, akože veci, ktoré, že vlastne, povedzme, že už pár hodín potom, ako sa narodili, sú schopné prežiť aj sami bez matky, ale... hej, kdežto tie inteligentnejšie zvieratá, napríklad sloník, alebo my tak my potrebujeme.
Myslím, že, sorry, všetci cicavci sa učia od rodičov. Nie?
Áno, ale je rozdiel v tom, že koľko sa učíš a ako dlho sa učíš, hej? A či je to učenie, nakoľko je to učenie potrebné.
Tam existuje taká zvláštna korelácia s tým, že aká vysoká je inteligencia. Primitívnejšie tvory sú odmala schopné, sú proste rýchlejšie sa sám o seba postarať, ale také sofistikovanejšie ako opice alebo ľudia, alebo sloníky, tak sú také viac bezbranejšie. Antilopa ti hneď bude behať, hej. Ale taký sloník, to ono, kým to sa prestane zaujímať o každú hlúposť okrem prežitia, tak to potrvá.
Hej, no, tak tam u nich sa už buduje tá zvedavosť, nie? Typická.
A to je ten problém. Zvedavosť zabila mačku. A to je všetko ku mojej téme.
No, a teraz je čas na mýtus. A ja som si pripravil tiež taký mýtusík zo zvieracej ríše. A o čo ide? Starého psa novým kúskom nenaučíš.
Tak to je taká blbosť.
No, a skúsi nám to vysvetliť, Joiner.
No, dobre, takže keďže toto je mýtus, tak ho zjavne naučíš, ale... Napriek tomu mi nedá nepovedať, že asi to pôjde ťažšie, pretože tá plasticita mozgu, aspoň minimálne u ľudí, predpokladám, že u zvierat to nebude vôbec rozdielne, je vyššia, keď je živočích ešte mladý, ako keď je starý. Takže si myslím, že naučiť niečo staršieho psa bude ťažšie, aj keď ja som psíčkar bol a mal som psíkov, takže viem, že to nie je nemožné, ale myslím si, že je to ťažšie.
Niekto k tomu chce ešte niečo dodať?
Ech, nám povie.
Áno, ja by som chcela k tomu dodať pár vecí. A to je rozdiel, že akým spôsobom sa cvičia mladí psi a starí psi. U mladého psa je najväčšia motivácia nie pochuťka, ktorú za to dostane, čiže jedlo, ale u mladého psa je najväčšia motivácia hra. A samozrejme, ako hovoril Joiner, je ochotnejší a rýchlejšie sa vie učiť, pretože pre neho svet gombička zabava, najväčšia na svete. Ale u starého psa je silný motivačný faktor jedlo. A napriek tomu, že je proste jeho mozog chradne, tak jedlo je tak vysoký motivačný faktor, že stále ich to udrží pri tom, aby proste pes potrebuje dožiť do konca. Potrebuje mať inštinkty, ktoré mu umožňujú prežitie napriek tomu, že je domestikovaný ako u vlkov. Nemôže sa spoliehať na to, že ho bude stále niekto chrániť. Preto je stále motivovaný tým, aby získal potravu a aby si zabezpečil prežitie. A preto pri výcviku jeho motiváciou je potrava a je schopný urobiť čokoľvek, aby tú potravu dostal. Takisto toto som vlastne aplikovala aj na výcviku mladých psíkov, ktoré som mala, ktorí rýchlo stracili pozornosť, pretože po 15 minútach už menej venovali ani pohľad. A zase starí psíci, ktorí hlavne tí vykastrovaní, ktorí že za chladničku by vymenili mňa aj majiteľko aj každého, tak dokázali byť proste trpezlivejší, dlhšie vedeli posedieť. Možno nenaučila som ich to až tak rýchlo, ale nejaké veľké rozdiely medzi tým neboli. Takže áno, z toho psa naučíš novým trikom. Akurát, že na to použiješ iné triky.
Dobre, ešte si chce niečo dodať? Alebo to už len zhrnieme?
Myslím, že dokonca aj Mythbusters toto mali.
Áno, presne. Áno, mali to v Mythbusters, kde trénovali dvoch psov, vlastne 7-ročných, taktiež jedna show, volá sa to Pes alebo ja, teda It's Me or the Dog, kde trénovali doslova psích dôchodcov, to je 13-ročné psi, 15-ročné, moja priateľka má 15-ročného psa, ktorého preškolila. A ide o to vlastne, že najťažšie na trénovaní starého psa je len odnaučiť ho so zvykom, ktoré mal. Lebo zvyčajne sa psi retrenujú, teda znova cvičia až potom, keď majiteľia nezvládli ich výchovu, keď boli mladí, a potom zistia, že už keď je pes ten starší, tak ho nezvládajú, tak ho dajú pretrénovať. No a má to čosi dotyčné s plasticitou mozgu a v princípe trochu zjednodušenie to poviem, by stačilo, keby to platilo pre psov, tak by potom aj platilo pre ľudí, že už starý človek sa nič nedokáže naučiť, nie? A to je trošku blud.
Áno, ale učí sa ťažšie. Vďaka horšej plasticite mozgu.
Áno, ale naučí sa novým trikom.
Áno, a niektorí starí sa naučia viacej novým trikom ako tí mladí, takže tá diverzita je tam veľká.
Tak, takže toľko k tomuto mýtu.
Outro.
Dobre, dobre, myšľam si, že čo poviem.
Outro. Outro.
Toto opáš sa vystrihnú, to bude super. Týmto sme vyčerpali naše dnešné témy. Dúfam, že ste sa pri tom pobavili tak ako my a že ste sa naučili niečo nové. Keby ste chceli počuť niečo o témach, ktoré vás zaujímajú, tak neváhajte nám napísať na našu stránku www.pseudokaz.sk. Tešíme sa na vaše podnety. Dovidenia na budúci.
Majte sa.
Nazdar.
Dobre, ja vám dnes poviem o filme, v ktorom sa vlastne tak nezvykle o filme, hej, na náš podcast, v ktorom sa posádka v triliónovom projekte presunie na inú planetu. A táto posádka pozostáva z ľudí, mentálne postihnutých ľudí, hej, a jedného kapitána a androida. Ako si pozornejší, možno, že už mohli všimnúť, tak reč je o Prometeovi. Vzhľadom na to, že budem hovoriť o zlej vede v tomto filme, tak ľudia, ktorí tento film nevideli a chcú si ho pozrieť alebo nechcú, aby som im pokazil nejaký dej, preto je to na konci podcastu a tí, ktorí si to nechcú pokaziť, môžu podcast v tomto momente zastaviť. Čo vy teda, videli ste už Prometeusa a máte plán ho pozerať?
Juj.
Prometea, pardon.
Už ja by som ho teda veľmi rada videla, preto ja si dám asi na chvíľu dištanc a potom sa znovu k vám pripojím.
Dobre, ja som ho videl a som zvedavý, lebo fakt to bolo epické dielo v odzovkách.
Oj, oj, oj.
No, ty Osiris?
Ja som to nevidel, ja filmy nepozerám vôbec. Ja mám asi 5 filmov, ktoré dookola pozerám. teda dookola, no. Že si pustím film raz za
ale to
pol
sú neslušné
roka.
Filmy teraz.
Neviem, tak Dumbo a tieto. Bambi.
Aha.
No, tak ja sa teším, až si pozriem ten film a potom si dodatočne vypočujem aj tento pseudokast. Respektíve tú časť, ktorej sa nezúčastním. Zatiaľ. Okay.
Zatiaľ. Takže tento film, na ktorom som bol v kine, je na tom dosť zle a podľa mňa dosť horšie ako ostatné filmy s tým, ako zobrazuje vedu a možno to bude hlavne kvôli tomu, že jeho hlavní protagonisti vlastne majú byť vedci a podľa toho, tej premisy toho filmu nemajú byť mentálne retardovaní. Hneď na začiatku máme dvoch vedcov, ktorí na základe 6 alebo 7 nástených malieb s 5 bodkami spravia hypotézu. A táto hypotéza znie, že poprvé tieto bodky znázorňujú galaktický systém. Tento systém mimochodom nevidno zo Zeme, tuším, ak si dobre pamätám. A potom dvojka je, že nie je to mapa, ale je to pozvanie. To tiež zistili z tých 5 bodiek. A že nás pozývajú inžinieri, ktorí nás vytvorili. To tiež zistili z týchto 5 bodiek.
OK.
No. Človek posádky, akože, ktorý tam je, je to biolog.
Ale si
zober,
keď z 5 bodiek toto vyčíta, keby sa pozrel do šálku od kávy, tam je tých bodiek miliarda.
Akože, pozri sa, toto je to, čo nám dal film. Akože možno, že mali nejaké iné dôkazy, v každom prípade tam, čo prezentovali, žiadne iné nedali. Hej. Uh-huh. A člen posádky, jeden biolog, ktorý bol tiež mentálne retardovaný, sa vtedy opýtal vlastne, že ako chcú prevrátiť vlastne 300 rokov darvinizmu. A vyložené použil slovo darvinizmus, ktorý vedci a už vôbec biológovia nepoužívajú, pretože to používajú ľudia, ktorí sú na strane kreacionistov a snažia sa vlastne brániť vo vyučovaní evolučnej teórie. Takže to bol taký prvý moment, kde ma naozaj tak trošku trhlo, že ne.
Ale... A prečo vlastne sú veci retardovaní?
Počkaj, dojde k tomu.
To akože ten film sa snaží hovoriť, že to sú normálni veci, hej. Ale aha. Keď pozeráš ten film, tak tí veci sa nesprávajú, ani v jednom momente sa nikto nespráva ako žiadny vedec, aha, alebo takto. Aspoň ako polointeligentný, ako polointeligentná ľudská aha. Bytosť, alebo ako, neviem.
Ja som myslel, že treba hlavná postava má bipolárnu poruchu, ďalší Downov syndrom. Tretí Turetov syndrom.
Ja, Tureta tam nemal nikto. Ďalší, toto bola taký prvá chvíľka, keď ma tak trošku myklo. Potom tam bol stret Androida s archeologom vlastne, kde Android rozprával o niečom, že už pristávali na planetu, na ktorej mali byť tými ozemšťania. A povedal niečo v zmysle, že dodal niečo, že ak je vaša hypotéza správna, hej, s pohľadom na toho z tých jedných vedcov, ktorí videli tých 5 bodiek, hej. No a archeológ tak ako zodvihol obočia a povedal, že ak, vieš, ako keby bolo samozrejme, že má pravdu, vieš. Android dodal, že je to len hypotéza, takže vtedy som zistil, že toho Androida mám rád, hej, a že ten archeológ práve po nej bude trnem v mojom oku, čo sa neskôr ukázalo ako pravdivá vec. A potom vlastne zletia na tú mimozemskú planetu, kde majú byť tí mimozemšťania a náhoda to chce, hej, že pristanú hneď na tom mieste, hneď zletia, hneď vidia, že sú tam nejaké pruhy, taký rovný kaňon a archeológ povie, že no, rovný kaňon, že toto tu musíme byť, hej, tak to má byť.
A na jakej planete to je?
To je taká ďaleká planeta, tak kde ďaleko, ďaleko. Vlastne je to mesiac nejakej veľkej planety okolo Slnka, hej.
A
okolo hviezdy nejakej.
Hej, tá hviezda je ďaleko, neviem, 20 alebo 30 rokov svetelných. No,
tak sa tam
bol tam presný údaj uvedený a veľké číslo to bolo, už si nepamätám presne.
A koľko v budúcnosti sa to odohrálo?
No, to fakt neviem. Nejaký by som povedal, že 300-400 rokov, 500.
Okay. Tak, okay.
A oni spia v tých hovadinách, keď tam nie sú, ale majú nadsvetelnú rýchlosť už zjavne, lebo tam došli za 2 roky a prekonali, neviem, koľko 20 svetelných rokov, 30, to je jedno. No v každom prípade potom tam zletia na tú planetu, hej, to by sa pekne dalo zaobaliť tým, že by povedali, že hej, vidíme tam nejakú energiu, vidíme tam, ne, ale oni úplne na random a trápia sa, hej, lebo náhoda je svinia. A tam vidia ten rovný kanion, kde povie ten archeológ, že tu napristaňme, hej, a vôbec ten rovný kanion je akože pre neho fascinujúci, ale tých 6 alebo 7 takých pyramíd, alebo ako mám nazvať tie štruktúry, tie vôbec nikto akože nepovie, že what the hell. A ten archeológ mi bol dosť veľkým trňom v oku, lebo sú na mimozemskej planete parta vecov, vo vnútri štruktúry nájdu dýchateľný vzduch, hej. A čo urobí ten archeológ? No ide si dať dole masku, hej. A ďalšia vedkynia, archeologička, jeho priateľka mu povie, že nebuď idiot. Na čo on odpovie, že nebuď skeptik. Niečo tu generuje vzduch, hej. Tak ten idiot si dá dole masku, hej, však čo sa budeme. Zjavne ho žiadne mikroorganizmy ani vírusy nezaujímajú, stačí, že tam je dýchateľný vzduch, hej. No a ostatní vedci, vrátane biológa, keď toto vidia, že neumrel hneď v tom momente, ako si dá dole masku, tak si dajú dole masku tiež, hej.
No, neboli je skeptici.
Nechceli byť skeptici, lebo zjavne v budúcnosti je skepticizmus niečo, na čo si vedci musia dávať pozor. Je to skôr ako nadávka, ako nejaký niečo, ku čomu treba smerovať. No jo, no, od tohto momentu som si začal priať, aby sa čo najviac, najrychlejšie objavili nejaké alienie, ich tam všetkých pozabíjali. Už som prestal vtedy držať ľuďom. Potom v jednom momente tam napríklad nájdu mŕtvého mimozemšťania, na čo biológ a geológ reagujú tak, že asi ako asi žiadny vedec by nereagoval. To znamená,
že do ňoho paličkou.
Také, že... Čo? Nie. Začali utekať. Aj keď veľa vedcov tam malo veľké pohnutky sa niečoho dotknúť prstom, keď nevideli, čo to je, hej. To bolo také spojivé tetivo v celom filme. Ale títo dvaja začali, chceli ujsť, hlavne biológ a ten geológ, akože boli úplne pokakaní, lebo videli, že o, toto je mŕtvola, to je nič, hej. We don't care, we are going to the ship. Samozrejme sa stratia po ceste do lode, nikoho nič netrkne. Tam sú akože v tom filme sú nielen problémy, akože také vedecké nepresnosti, alebo nežné nepresnosti, ale vyložené somariny. Ale sú tam veci, ktoré nesedia ani vnútornou logikou filmu, napríklad keď jedna časť akože posádky odchádza, uteká stade, lebo ide veľká búrka, hej, ktorá by ich tam uväznila, tak oni zoberú, cestou tam išli dvoma motorkami a jedným autíčkom a oni zoberú aj dve motorky a jedno autíčko a nikomu netrkne, že nejakí ľudia tam ešte ostali vnúka, hej. Konkrétne ten biológ a geológ. A ten biológ zhodou okolností bol vtedy, keď bol prestrašený tak z tej mŕtvoly, hej, že chceli rýchlo odísť, tak si poviem, že OK, no, bol prestrašený, whatever. Tak v ďalšom momente tam je nejaký už nejaký alien, taká dážďovka veľká, taký ako had, hej. Vykúka to z vody a on tomu chce dávať prst a chce to pohľadkať, hej.
Takže... To ešte nehovoriať, že predtým utekali pred životom na opačnú stranu.
Áno, vieš. Pred mŕtvým mimozemšťanom teraz živého mimozemšťania chce pohľadkať, hej. Pritom to vôbec nevyzerá ako mačička, nič také. A má to ústa. No a vyzerá to asi ako nejaká kobra, tak samozrejme ich tam pokatuje všetkých a to je veľmi dobrá časť filmu, keď tam ich zabíja. A celkovo v tom filme v žiadnom momente sa žiadny vedec nespraval ako vedec. Napríklad bol tam ten android a on povedal, že sa opýtali, že vieš čítať mimozemské hieroglyfy? Že myslím, že áno, hej. A začo tam poslačal, že otvoril dvere, ale nikto sa ho nepýtal, že čo je tam napísané, nikto neprejavil žiadny záujem, absolútne o nič, hej. To bola parta znudených, mentálne degenerovaných ľudí, ktorí tam jednoducho išli za triliónovú, neviem aký projekt, koľko stál. A toto bolo najlepšie, čo tam vedeli zohnať. Tak a je to fakt zle. A celý film mi pripadal, že by dával väčší zmysel a menej by trebalo racionalizovať ten film, keby sme verili tomu, že Zem má 6000 rokov a platil by kreacionizmus.
A jak sa to skončilo?
No...
To už veľa spoilerov, nedávaj. Strašne. Nie, super vlastne v princípe sa to skončilo, super, mne sa páčilo.
Tak počítam, že ten archeológ sa dal dokopy s tou tetkou, nie? A odleteli na západ slnka. No,
nie, ten archeológ, to bol veľký génius, pretože On sa vlastne nakazil niečím, hej, tou mimozemskou vírusom alebo baktériou, alebo čo to tam bolo. No a hneď ráno si to všimol, vieš, keď sa pozeral do zrkadla, tak zistil, že ups, z oka mu vyliezol nejaký chrobák, či čo, hej. No a čo spraví každý normálny človek? Snaží sa to zatajiť a ide ďalej, hej, nič sa nedeje. A už keď kolabuje takde, že už ledva dýcha, hej, už nevie chodiť poriadne, tak ešte stále hovorí, že I'm fine, there is nothing wrong with me.
Trochu som prechladol.
Hej,
no.
Potom ten červík videl a všetkých ostatných zožil?
No nie. No, jeho, akože, to by bolo aspoň by tam bola nejaká konzistencia alebo niečo, ale jeho upálili na ceste do lode, hej, lebo nechceli akože zaviesť nákazu dnuka. Aj keď on bol uzavretý v tom onom, hej, v skafandri, a napríklad mimozemskú hlavu tam nemali problém odniesť a bez hociakej ochrany vzduchu, hej, alebo niečo, to tam pitvať a všetko, takže bolo to veľmi veľmi
traumatizujúci zážitok.
Ten skript jednoducho písalo malé dieťa, ale potom som sa dočítal, že to nebolo malé dieťa celkom, ale bol to ten, ktorý písal aj Lost a teda Stratený, neviem, ako sa to volá po slovensky, ten seriál. No a podobný štýl mi pripadal aj toto, že veľa somarín tam nahádzať, ktoré si ľudia budú musieť nejako racionalizovať a potom nedať žiadne vysvetlenie. No jo.
No.
Čo, Martyr, tebe niečo z extra vadilo? Chceš niečo dodať?
Ja som odchádzal z filmu s tým, že Kriste pána, ale potom mi to kolega ozrejmil, že to sa na to tak nemôžem pozerať, že si to mám spriemerovať s filmami, ktoré chodia naokolo, a potom som zistil, že to nebolo až také strašné. A keď človek neracionalizoval tú vedu tam, tak to a to, že oni sa správali ako úplní idioti, tak sa to dalo. Ale čo mňa tam tak zarazilo celkom, že tam bola ženská, ktorá mala svoju súkromnú komnatu a v nej mala lekárenský automat, ktorý sporad. Dokázal operovať len chlapov.
No áno, to malo byť vlastne taká predvec toho, že ten starý vedec tam žije stále.
Hej.
Pretože to bola...
To bolo pre ňa.
Áno, tá... Celý film bol vlastne postavený na tom, že to nedáva zmysel ani v celom obraze veľkom. Mal to veľký potenciál, otvoria sa tam veľké otázky, hej, že kto nás vytvoril a Boh a mimozemšťania a všetko, ale je to strašne nevyužitý potenciál podľa mňa. A podľa mňa sa to, vieš, keď je Superman, hej, tak on vie lietať. Ja dokážem akože si to zobrať, že áno, vie lietať, pretože to sedí s tým vesmírom, v ktorom žije. Hej. Vieš, takisto tu nám sa veľa vecí dalo zachrániť tak, aby to jednoducho fungovalo. Hej. Napríklad oni merali, že aká stará je mŕtvola mimozemská. Hej. A museli silou mocou povedať, že je to carbon dating, hej, že je to uhlíkové dátovanie. Nemohli povedať, že...
Mali ju rozrezať a spočítať letokruhy. Ne?
Alebo to je jedno jednoducho. Mali tam ukázať nejakú zázračnú technológiu, ktorá by ukázala, koľko má rokov, a nesnažiť sa tam dáva takéto somariny, keď zjavne sa tam do toho nikto nevyznal, akože ja tomu nechápem, keď je to film za takú cenu, za ktorú sme schopní vystreliť do prdele robota na Mars, hej, a oni nie sú schopní akože dať aspoň nejaké základné veci, už len ten darwinizmus, to by žiadny biológ v živote nepovedal, hej, by povedal evolučná teória, alebo tak, to jednoducho bolo to strašne neuveriteľné z môjho pohľadu. A som to nedokázal prekúsnuť. A myslím, že aj keby tam neboli tieto nepresnosti, tak film celkovo by sa mi nepáčil. Takže ja tam mám... Neby sa ani film nepáčil.
No ale...
Možno kvôli tomu sa mi točí.
Tak ako no? Pri väčšine filmov, čo pozerám, tak môžeš skonštatovať, že boli aspoň pekné efekty.
Jo.
No, a o to ide. Pekné efekty. Dolby surround. Tadá.
Tak, to je výhra.
A na IMDb koľko dostal hodnotenie?
Celkom dosť.
Neviem.
Ja keď som pozeral, mal 7,8, keď som išiel na ten film teda.
Ja keď som bol v kine, tak celkovo som mal ten pocit, lebo viem, že predo mňa sedeli tiež ľudia, a tí keď stávali na konci, tak od nich som počul iba, že to je píp, hej. Že Ježiš, to bola píp, hej. To som počul iba také veci. Ale zjavne sa to dosť veľa ľuďom páči. Čo som, musím podať, prekvapený.
OK. Takže dosť asi k tomuto. Zavoláme Viki.
Ja, zavolajme.
A už dosť.
Vítaj. Vítaj, už dosť.
No a presne ako hovorím, to na konci.
Takže hovorí, že ho zabijú, hej?
Nie!
Koho teraz?
Všetko. Však ma neprovokujte.
Celá planéta vybuchne a potom doletí ten Iron Man.
Dobre.
Potom bojujú so Spider-Manom.
A tam vedľa bývalý Superman.
Spider-Man, ale...